Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Doamna Zăbălotnea, la Muzeul de Istorie a fost un seminar unde s-au reunit savanți din întreaga lume care au fost preocupați despre rolul femeii în istoria universală. Cu ce descoperiri, ce constatări au venit savanții?
În primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitația drăguță. Vă mulțumesc mult pentru aprecierea acestui eveniment. Și, nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez că am adunat această lume pentru a specifica statutul deosebit al femeilor moldovencilor în istorie. Cu toate că s-au înscris cercetorii din 11 țări, inclusiv America, Elveția, Germania, Ungaria, Belarus, Lituania, România, Polonia, Rusia, etc. Deci aici ne oprim. Prin noi abordări s-au făcut accente ce s-a schimbat pe parcursul istoriei în statutul femei. N-am avut posibilitatea să le adunăm pe toți la noi la Chișinău, am selectat numai rapoartele care țineau cât de cât de istoria Moldovei. Și vă dau numai citire acestor rapoarte. Primul raport, evident, era prezentat de mine, ca specialist în domeniu, unde am demonstrat că femeile în Moldova, pe parcursul istoriei, au avut un statut specific, unical în istoria mondială și istoria europeană. Al doilea raport era prezentat, dacă o să fie întrebare, vă dau în detalii, acum nu vă prezint temele. Al doilea raport era prezentat de faimoasă doamna Natalia Pușcariov, care este membru Academiei Ruse, membru Academiei de Științe din America, citește prelegeri la Oxford și Cambridge, a găsit timpul să vină la noi să citească prelegeri despre ce înseamnă feminismul. Noi foarte des încurcăm cercetările, abordări și abordarea declarativă. Al treilea raport, iarăși, avea o semnificație deosebită, deoarece era prezentat de un preot, femeie în Sfânta Scriptură. O domniță tânără, care ne-a onorat cu prezența din Polonia, Katarzyna Niemczyk, o cunosc încă din anii studențești, deoarece din 2004 am prelegeri în 3 universități din Polonia și am cunoscut încă când era studentă. 3 ani în urmă a susținut teza consacrată relațiilor moldo-poloneze la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare și începutul domniei lui Bogdan. Ea a accentuat atenția asupra rolului femeilor în această relație. Deci era un raport excepțional. Deosebită plăcere am avut să-l ascultăm pe domnul Sorin Eftime. Este unul dintre cei mai buni specialiști în domeniul istoriei feminine din România și el a venit cu o cercetare, Doamnele Moldovei în familia Rosete, o dinastie ascunsă. A vorbit despre cum femeile au influențat în obținerea domniei bărbaților, fiilor, soților, etc. Un raport despre activitatea și aportul în cultura și știința ruse. A vorbit domnul academician Victor Țvercun despre Maria Cantemir și a doua fiică lui Dmitrie Cantemir, puțin cunoscută în mediul științific din Moldova, despre Smaragda Cantemir Golițina. Și din partea organizației UNESCO a avut raport Luminița Drumea, care a vorbit despre imaginea femeii în folclor. Și toate rapoartele aveau o legătură, deci o tangență.
Care sunt aceste idei comune pe care toți cercetătorii
Idei comune că, până la urmă, totuși, femeile nu erau umbrite de bărbații, aveau capacitatea și abilități de a promova propria imagine.
Dar câte femei reușeau să facă acest lucru?
Foarte puține. Atunci revenim chiar la statutul moldovencilor. Ați făcut o traducere foarte drăguță despre femeile renumite cu numele mondial și îmi pare rău, dar foarte puțin cunoaștem despre moldovencele. Vă dau numai unele detalii din această istorie. De exemplu, cunoașteți oare că două dinastii domnitoare din Evul Mediu, cea a bogdaneștilor, mușătinilor și a movileștilor, era determinată pe linia feminină, nu pe linia bărbătească. Unul la mână. Două, numai în țara Moldova, femeile aveau drepturi legale la moștenire a averii mobile și imobile. Numai în țara Moldova, femeile aveau drept să inițieze divorț. Numai în țara Moldova, femeile aveau drept să administreze banii proprii și zestrea niciodată nu intra în posesiunea bărbaților. Inclusiv când erau domnițele noastre măritate peste hotare și ajungeau în casele regale din Polonia, Lituania și pe linia, apropo, movilencelor, au ajuns în a șaptă generație a renumită Maria Leșcinski, despre care cunoaște toată lumea, este o străstrătă nipată a lui Ieremia Movilă, deci poartă sângele movileștilor. Nemai vorbind despre știință, dacă puțin niște abordări facem, suntem limitați în timp și evident nu putem să vorbim despre totul și despre toate. Aceeași Maria Cantimir. Ce cunoaștem despre Maria Cantimir? Că era amanta lui Petru I. Asta e tot. Și se vehiculează această prostie, eu aș spune. Nu mi-e frică să spun acest cuvânt, deoarece am avut fericită ocazie să descoper două testamente ale Mariei Cantimir în arhivele din Sankt Petersburg și Moscova, care au răsturnat această viziune definitiv. A apărut recent și cartea cu documente care demonstrează că era o femeie excepțională, cunoștea multe limbi, promova literatura, avea mulți prieteni din mediul oamenilor politici și influența situația în familie, anume Maria Cantimir. Antioch Cantimir, în mare măsură, în toate relațiile familiale, depindea de Maria Cantimir. Și un mic încă, dacă îmi permiteți să adaug, despre femeile în științe. Vorbim despre Sofia Kovalevski, despre cele mai faimoase femeile din lume, le admir și eu. Dar cunoașteți oare că prima femeie doctor în filozofie este Anna Tumarkin, originară din orașul Chișinău. În orașul Bjorna, la Universitatea din Bjorna, catedra poartă numele ei. În 2001 era numită stradă lângă universitatea. Și la Chișinău este dată uitării. Mai mult ca atât, în casa în care ea a locuit, era încă 10 ani în urmă, era menționat că este pur și simplu era numită numai ca o casă veche, aparține patrimoniul cultural, național, și toate încercările mele de a adăuga că anume în această casă a locuit faimoasă, emerită, doamnă care este admirată de toată lumea în prezent și citită și citată, la noi este dată uitării.
De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce realizările femeilor au fost în trecut umbrite? Și de unde sau cine a promovat această idee că o femeie de succes a fost amanta cuiva? Noi vedem și toate bârfele, chiar sunt și studii pe ceea ce ține de Ecaterina a II-a a Rusiei, că a avut mulți amanți, că a fost o femeie cu comportări ușoare. Până la urmă, cine a fost interesat să facă acest lucru? Pentru că este foarte greu de spus ce s-a întâmplat cu Ecaterina a II-a, pe cine a iubit, pe cine n-a iubit, câți amanți a avut. E chiar greu de spus după atâția ani.
Dumneavoastră, foarte corect v-ați exprimat. Adică au avut mulți amanți, a folosit această metodă, da? De ce când bărbații folosesc această metodă, asta se consideră o normă? Și când femeia, deci a încercat să rezolve multe probleme politice prin această metodă, da, dar asta era libera alegere ei și a bărbaților care au intrat în rolul politic în timpurile cele. Și Ecaterina a II-a, apropo, a demonstrat o capacitate enormă de a folosi toate metodele în scopul de a rezolva problemele politice externe și interne a propriului ei imperiu. Până la urmă, rezultatele sunt excelente. Niciun bărbat în secolul al XVIII-lea n-a obținut ceea ce a obținut Ecaterina a II-a. Deci depinde cum noi interpretăm aceste metode. Și foarte, iar cine le interpretează? Bărbații. Dar de ce n-a avut drept să fie îndrăgostit în mai mulți bărbați pe parcursul domniei mai mult de 50 de ani cât a stat în Rusia? Era alegerea ei.
Corect, dar vedeți că despre asta se vehiculează mai mult. Probabil pentru a arăta că, sau a umbri acele realizări pe care le-a avut ea și a arăta dintr-o altă postură. Poate până la urmă nici nu este adevărat. Pentru că savanții care au studiat viața ei și istoria ei n-au trăit în acea perioadă. Dar noi știm foarte bine cum se scrie istoria în unele cazuri. Cam asta este.
Aveți perfectă dreptate. Istoria se scrie mai mult de bărbați și prin viziunea bărbaților. Apropo, eu consider că dintr-o parte noi avem dreptate când spunem că se diferă când scriu bărbații și femeia un eveniment oarecare. Dar, de exemplu, când am ajuns la descrierea vieții și activității Mariei Cantemir, pentru prima dată m-am lovit cu această viziune. Când am răsfoit toate volumele consacrate acestei familii, am rămas uimită și frăpată. Nimeni niciodată n-a scris despre viața personală a lui Dmitrie Cantemir sau al Antioh, despre activitatea lor în știință, în politic, în domeniul politicii de stat, etc., etc. Dar în familie nimeni niciodată nu a tras atenție cum s-a format această familie când s-a refugiat în Rusia, cum au fost educați acești copii, că au ajuns aceeași Maria Cantemir. Noi până la urmă nu cunoaștem. De ce a devenit eu erou principal în literatura rusească în secolul al XIX-lea? Și de ce anume acest fapt că era amanta, cu toate că nu era, deci confirm și demonstrez asta în cartea mea, nu era, totuși ea a jucat un rol oarecare, numai că bărbații literari au accentuat anume această latură. Au scos-o în evidență. Deci, ceea ce ați spus dumneavoastră, au făcut speculații. Și ea a rămas în istorie numai ca amantă.
Dar de unde vine această tendință? De ce bărbatul cu orice preț încearcă să o subestimeze pe femeie și să ascundă acele capacități și realizări pe care le are? Cu ce, în ce mod realizările unei femei îl încurcă pe un bărbat? Care este problema? Femeia are realizările ei, bărbatul are realizările lui. Dacă ambele realizări sunt utile societății, care este problema? De unde vine chestia asta? E ceva genetic? Este o ură? Este o teamă a bărbaților că în momentul în care o femeie reușește și are realizări, el într-un fel se simte inutil? Care este problema?
Problema se trage din mentalitatea și din psihologia. E un răspuns iarăși foarte simplu. Dumneavoastră, cred că aveți tot experiență. Eu, din propria mea experiență, am tras concluzia. Cu cât e mai deșteaptă femeia și tinde de a schimba ceva, de a face, și bărbații care nu sunt apți și capabili să accepte această schimbare, e primul lucru care fac, îi umilesc femeia. Tot aceea se întâmplă și în istoriografie. Dacă nu putea demonstra prioritățile, de exemplu, aceiași personalități, da, bărbătești în familie, da, Cantemir, atunci era ușor să lovești în femeie. Uite, noi să demonstrăm. Uite, bă, nu era aptă și capabilă de nimic. Băi, cine era ea acolo? Era amantă, atâta tot, cu toate că nu era, iarăși repet. Și în viața de astăzi, în viziunea mea nu s-a schimbat nimic. Bărbații care nu pot să concureze cu femeia la egal și nu sunt de acord iarăși cu opinia că bărbați, femei, prioritate, noi suntem egali de la înființarea, de la Dumnezeu. De ce nu suntem egali și în această existență zi de zi? Cu cât e mai slab bărbat, cu cât, pardon, e limitat în problema care este abordată, da? În mediu, de exemplu, la dumneavoastră, în serviciu sau la mine, cu atât mai mult el lovește în femeie. și încearcă să o omilească prin statutul lui că el este bărbat.
Bine, dar de ce nu procedează în raport cu alți bărbați așa? De exemplu, un bărbat în raport cu un bărbat care este mai talentat, mai competent, mai muncitor, el nu încearcă să-l umilească, pentru că își caută treabă. Ok, bine, există concurență și între bărbați, bineînțeles. Sunt și bărbați care își fac, încearcă prin intrigi și bârfe să depășească un alt bărbat. Dar oricum, observ că concurența asta în raport cu o femeie este mai mare. Parcă femeia ar fi un dușman al bărbatului, parcă trebuie să o distrugă și să nu o lase să zboare, să aibă aripi, să fie liberă, independentă. Eu am impresia că bărbații se tem de femeile libere și independente. Pentru că în acest mod, el nu poate să o domine. Un bărbat care nu poate să domine o femeie, asta înseamnă că el nu-și poate face pe plac toate capriciile lui, da? Pentru că eu am remarcat, ce vor bărbații de la femei? Cred că puțin vor dragoste. Puțin își aleg o femeie, vorbesc despre viața personală, ca să o iubească, ca să aibă grijă de ea, pentru că până la urmă, de ce ești bărbat, da? Să-ți asumi niște responsabilități într-o relație, într-o familie, să fii capul familiei, ok? Capul familiei ce înseamnă? Ca tu să fii un real sprijin pentru femeie și pentru copii. Și în momentul în care femeia singurică le reușește pe toate, are și că bărbatul s-ar teme, dar până la urmă femeia asta nu ar avea nevoie de mine. Asta este teama unui bărbat, că o femeie n-ar avea nevoie de el? Eu cred că un bărbat bun tot timpul o să fie preferat unei femei. Oricât de puternic ar fi femeia, oricât de independentă, ea are nevoie de un sprijin, are nevoie de sentimentul că, uite, bărbatul care este lângă mine, indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, el va fi alături de mine, el va fi sprijinul meu. Deci, care este situația? Eu deseori mă întreb, de ce ura asta bărbaților față de femei?
Eu consider că e caracteristic numai pentru bărbații slabi. Bărbatul puternic, el întotdeauna va accepta femeia așa cum ea este. Noi când vorbim despre dragostea, dragostea nu poate fi contabilizată. Deci tu nu poți să măsori că femeia avansează în carieră sau femeia este frumoasă. Bărbat puternic, el este mândru de femeia lui. Cum ați spus, el o crătește, el o admiră din start. Nu din motiv că e, mă rog, că are alte capacități. Dar când e bărbatul e slab și are această slăbiciune, uite, dar ea a reușit mai mult, dar în loc ca să bucure, ca să împarte aceste succese, el, dimpotrivă, el umilește, el o bate și, nu știu, eu, cu experiența mea, practic bunica, am observat că în ultimele 20 de ani, în general, a crescut generația bărbaților, băieți, tineri, lucrez cu studenți, absolut irresponsabili. Sunt educați de mamele lor, care sunt businessmanele, femeile promovate în domeniile unde activează. Băieții absolut irresponsabili. Ei se tem să înființeze familia, să aibă grijă de o fată, cel mai mult poate să-i ofere un cocktail în club de noapte. Dar să-i propune, uite, eu te susțin în realizarea tezei științifice, sau poate vrei să scrii o carte, sau poate vrei să deschizi un salon deosebit. Nu. Nu, nu sunt așa. Uite, să căsătoresc după 35 de ani. De ce?
Eu mereu am spus că femeile moldovencele noastre sunt vinovate, că noi avem așa bărbați irresponsabili, violenți. Pentru că un bărbat este educat de o femeie, da? Copilul în primii ani de viață, până la 5 ani, în vârsta preșcolară, el este foarte, foarte atașat de mamă. Și el asimilează comportamentul mamei. Felul ei de a gândi, felul ei de a se comporta, felul ei de a reacționa, chiar dacă poate copilul, băiețelul cel mai multe nu înțelege, dar el asimilează asta de la mamă. Și chiar dacă ulterior, deja când crește, pentru că un băiețel când crește mai mare, deja el se rupe de mamă, vrea să fie mai mult cu tata, încearcă să-l imite pe tatăl, dar iată, acel bagaj de cunoștință pe care l-a acumulat în primii ani de viață rămâne pentru tot restul vieții cu el. Și respectiv, concluzia mea este că un bărbat responsabil este cel care a avut o mamă care l-a dădăcit, care nu l-a învățat că el trebuie să fie independent, că el trebuie să-și asume responsabilități. Ori asta poți să înveți de un mic copil, da? Prin diferite activități în care îl implici. Clar că n-ai să stai să-i citești unui preșcolar vârste teorie despre viață, cum să trăiești viață, dar felul în care acționează mama, felul în care se comportă mama, asta îl influențează pe copil. Și eu de asta și zic că femeile noastre sunt vinovate că cresc așa băieți. Dar de ce cresc așa băieți? Am ajuns la o altă concluzie. Pentru că femeile noastre sunt nefericite în căsătorie. în relația de familie. Și ele, în loc să încerce să rezolve această problemă cu soțul ei, cu partenerul ei, ele se detașează de această relație și investesc tot în copil. Dacă este băiat, atunci investesc totul în el. Pentru că ea vrea să facă din băiatul ei bărbatul perfect, așa cum îl vrea el. Da? Și ea de asta și îl dădăcește pe acel băiat. Respectiv, băiatul respectiv ajuns la maturitate, el își caută o femeie care la fel să-l dădăcească, care la fel să muncească ca un tank la propriu, ca să-l întrețină pe el, ca să întrețină familia, ca să întrețină copiii, și atunci eu mă întreb care este rolul unui bărbat. Și dacă o femeie ajunge să pună în prim plan cariera, pentru că sunt criticate foarte multe femei, că uite, pun în prim plan cariera și în asemenea mod destrug familia tradițională. Păi asta se întâmplă din cauza tot a bărbaților irresponsabili. Pentru că sunt mai puține femei care vor să-și jertfească totul carierei. Foarte multe femei, pentru că asta este instinctul, da? Foarte multe femei își doresc să aibă o familie frumoasă, să crească copii. Asta nu înseamnă neapărat că să se ocupe de muncă casnică, dar doresc să aibă și o meserie pe plac, dar și să se ocupe de familie și de copii. Și când ajunge această femeie să înțeleagă că pe umere este casa, copilul, trebuie să împrumute bani de la altcineva sau să-și ia o slujbă ca să întrețină familia, în timp ce soțul ei găsește la justificări pentru toate neajunsurile și eșecurile sale, atunci femeia se gândește, măi, ce eu trebuie să fac? Să mor de foame? Și atât de aici pornește această tendință a femeii să ofere totul carierei. Sunt de vină bărbații, pentru că sunt irresponsabili. Cred că dacă bărbații ar fi mai responsabili, atunci și femeile și-ar dori, poate, ar avea alte priorități, da? Ce părere aveți?
Practic, tot aceeași părere am, numai nu sunt de acord. Noi cam încurcăm educația bărbătească și femeiască, iarăși în ultimele decenii, care noi o numim plină de libertăți, de democrație, mai nu știu, asta, ipocritism. Și o fățărnicie. Cum ați spus dumneavoastră, orice femeie vrea să aibă familie, orice femeie vrea să fie iubită, dar cel mai mult femeie vrea să dăruiască dragostea și iubire. Și când este lovită în peretele cel de neînțelegere, de respingere, când are un succes sau vrea să facă ceva, atunci ea e disperată. Din disperare, dumneavoastră spuneți că ea caută, direcționează activitatea în carieră. Dar și ajungând la această luptă pentru a fi afirmată în carieră, ea iarăși este lovită de bărbații de acolo. Că dacă în familia este o părticică a celui bărbat care o lovește, la serviciu este lovită de mai multe ori. De ce femeile în așa caz încearcă să protejeze băieții, cum ați spus dumneavoastră? Și de ce fetele în ultimii 20-30 de ani, iarăși am observat, sunt mai independente, mai promovate, sunt cu o viziune că eu pot și singură. Pe mine mă sperie acest lucru. Nu e bine, nu poate fi omul singur, nu poate fi femeie singur, nu poate fi bărbatul singur. E dat de la Dumnezeu să fim împreună și să creăm continuitate. Dar prin acestea deformate, eu aș spune, viziuni feministe, noi am încurcat de mult ce înseamnă feminismul. Din faza inițială, feminismul însemna lupta pentru drepturile femeii, pentru afirmare în societate, pentru anumite libertăți. Acum noi unde le direcționăm?
Cum ai interpretat astăzi feminismul? În special la noi în țară, dacă s-o...
Declarativ. Declarativ îmi pare rău. Poate am super multă lume. Și, apropo, mulți îi consideră că eu sunt feministă și eu repet încă o dată. Eu mă ocup de istoria feminină și îmi pare rău cu nicio feministă. Niciodată n-a venit și n-a cerut carte să citească. Tu dacă vrei să vorbești despre femeie contemporană, ar fi bine să știi trecutul istoric, tradiții, valori acestei țări și acestor femei. Deci despre ce noi vorbim? Așa, despre evenimente le rupem din context. Că iată acolo, iată aici. Bine, dar noi avem propria noastră istorie și istoria feminină. Și iarăși suntem o țară deosebită încât din ce considerente? Într-adevăr, femeile erau puternice și suntem o singură țară în Europa unde copiii legitimi și nelegitimi aveau drept la domnie. Oare știți că după Ștefan cel Mare și până la Ieremie, deci pe parcursul secolului al XVI-lea, 75% din domnii Moldovei erau copii nelegitimi. La noi nu se numeau copii bastarți, copiii se numeau copii din flori. Și femeia determina, adică numai femeia știa de la cine acest copil. Dar noi iarăși revenim la istoria contemporană. Puterea aceasta a femeilor și convingerea lor că pot ceva să facă, pot ceva să schimbe, a fost introdusă și în legislație în mijlocul secolului XVII, numai în țara Moldovei. De exemplu, bărbații la împărțirea averii trebuiau să împarte egal la fete și la băieți. Femeia avea dreptul să, de exemplu, la un copil să dea, la altul nu. De ce? Din motivul că nu a meritat. Numai la noi în Moldova, femeile, dacă nășteau singuri copii fără bărbați, da, erau poate neglijați de societate, dar anume familia fetei avea grijă de acest copil și asta a rămas până în zilele de azi. De ce noi încercăm să deformăm multe lucruri? Nu înțeleg. De ce nu vrem să facem legătură între acestea tradiții frumoase și să le promovăm? Iată, iarăși revenim la ceea cu ce am început. Atâtea zvonuri și atâtea prostii, pardon, se vorbesc despre istoria feminină și despre femeile din Moldova. Și de ce am convocat acest seminar? Și am apelat prin un singur mesaj. Cine poate? Și chiar am rămas uimită că din atâtea țări au răspuns. La final, aș spune despre Anna Tumarkin, despre care am vorbit, prima femeie recunoscută, renumită, etc. Străine poată ei, acum este profesor la Universitatea din Boston și am făcut cu dânsa cunoștință, am avut invitație, am publicat material și ea era gata să vină. Numai că noi nu eram pregătiți, noi nu avem posibilități financiare și materiale să primim oaspeți de onoare. Deci până unde noi ajungem? Să organizăm manifestări cu prelegeri, deschiderea unui salon, unui club de noaptea, distractiv, scoatem în evidență femeile îngrijite de cei mai buni stiliști. Și de ce nu vorbim despre femeile mame, despre femeile în științe pe care eu le cunosc? Apropo, în Academia de Științe, două treimi sunt femei și numai două doamne academicieni, una membru corespondent. 90% bărbații sunt directori. Păi cum din acest mediu se formează, din două treimi se formează 1% academicieni? Explicați-ne, vă rog, unde e logica?
Ziceți despre faptul că profesional femeia la fel întâlnește aceleași obstacole ca și acasă. De ce profesional se întâmplă același lucru? Pentru că în acest domeniu ar trebui să primeze profesionalismul și calitățile, pentru că în funcție de ce oferă un angajat, va avea succes întreprinderea respectivă sau va avea mai puțin succes sau nu va avea deloc succes. De ce și pe acest plan bărbații nu țin cont de fapt de rezultatul final a acei afaceri sau activități pe care o desfășoară, dar încearcă să subestimeze calitățile unei femei bune și în același timp să promoveze o femeie fără valoare. Pentru că ne confruntăm și cu acest fenomen în societate, femeile fără valoare, da? Care vor salarii mari, care vor o poziție înaltă la locul de muncă, dar nu fac nimic pentru asta decât un singur lucru, să devină amantele șefilor. O să se supre femeile care mă ascultă pe mine, dar asta se întâmplă. În mare parte, amantele șefilor au cale deschisă spre un post înalt, spre un salariu foarte bun și au perspective foarte mari. De ce bărbații aleg o femeie fără calități pentru a o promova și de ce o subestimează pe una cu calități care ar putea să aducă multe avantaje întreprinderei, organizației, firmei, activității desfășurate?
Deci aici am două răspunsuri. Primul răspuns. Foarte des bărbații, iarăși și eu revin la slăbiciunea bărbaților, le supără când femeia e mai puternică și deseori, anume în serviciu, ei vor ca femeia să lucreze pentru dânsii. Realizările femeilor să fie, deci, puse pe tavă pentru dânsii. Uite, eu sunt șef și asta aparține mie. ceea ce ține de amanti. Dacă eu sunt din mediul academic, eu vă dau altul exemplu. Foarte des se întâmplă în mediul academic, când, despre care vorbiți și dumneavoastră, se promovează femeia, unele pe calea, că muncește și obține acel statut de femeie în știință, deșteaptă și promovată, mă rog. Lucrurile astea sunt evidente și nu putem să le ascundem. Dar eu de fiecare dată repet, da, tu ai să obții teza, tu ai să obții poate laborator, tu ai să obții un stagiu peste hotare, păi mă rog, cum eu zic, și parfum francez zi de zi. Dar niciodată tu n-ai să obții statut de o doamnă, de o doamnă demnă de tine, de o doamnă respectată, de o doamnă recunoscută. Și, ca concluzie, asta e temporar. Și tu, trecând de la un bărbat la altul, niciodată n-ai să ai valoare, chiar dacă ai avut-o. Și asta depinde de alegerea ta. Până la urmă, asta e alegerea femeii. Și ea își alege și își permite aceste lucruri. Dacă ea le permite, atunci vor exista.
Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul Radio Sputnik Moldova și pentru această discuție interesantă. Vă doresc mult succes în continuare!